būsim Latgolā!
Vasali divu krastu radio i radio FA klausētoji. Kā ja vīros citamā laikā, klot laiks raidījumam pie mūsim Latgolā, ja ar jūsim kūpā asmu as Tenis Bikovskis. I šudien dienas raidījumā pīdovošu unikālu izskotu i pirmat skaņojumus no muzikas albuma, kuru tivokūs nedeļu laikā izdūs Latgolas producentu grupa. Pēc Guntara Asima Jarņas Lobožaņina iniciatīvas šūnedēļ ir pabeigts darbs pie albuma Ceļi iz broļu īrakstiešanas i māsteriešanas. Itas muzikas kompaktdiskas būs Latgolā i Latvijā atpazīstamu mokslinīku dovona Latgolas kongresa simtgadī. Albumā tiks iekļautas 12 populāras dzīsmes latgaliski, pilnīgi jaunos skaņos, kuras izpildās taidi mokslinīki kai Renārs Kaupers, Joņa Caišpurs, Kārlis Kazāks, Valters Frīdenbergs, Kristaps Rasims, Aigars Runčis, Andris Erenčs, Guntra Kuzmina, Atis Auzāns, Ingars Gusāns, Arturs Uškāns, Gunārs Igauņs, Jurs Ostrovskis, Laura Bicāne, Normunds Zušs, Ēriks Zeps, Jurs Vucāns, Gints Dočmeļs, Aija Eriņa, Rūžupis Veiri, Ingars Punculis, Vincents Kūkojs, Oskars Orlovs, Ingai Normunds, Kvāps Jūganu Ausmeņa rekords, Dains Skuteļs, DJs Guntiks i vēl daudzi citi populāri mokslinīki.
I būsim Latgolā! Dzīžam, doncojam i svinam!
Ideja radās pusūtru divu gadu atpakaļ, kad var sacēt tikai soka strodot i darbotīs simtgadis darba grupa tīši, kas Latgalis i tiem pasaukumiem veltēta. I tad plānoju dažādus pasaukumus, nu, tāds variants pazarodīja, ka varbūt varētu latgalīšu muzikanti visādu stilu, kādi nu mēsim ir, jūs ir diezgan daudz, īrakstēt kaut kāda veda īrakstu.
Stosta Latgolas producentu grupas vadētojas Guntis Rasims.
Tad toļāk ideju mēs attaistām, sociam padruskai dūmot, kā tas varētu viss izavērtīs. Nu, gala rezultāts ir sagos tāds, ka ir īrakstētas 12 vairāk vai mazāk pazīstamas latgalīšu dzīsmes. Nu, katra ir nu citas grupas repertuāra vai nu tautas dzīsme vai kaut kā citās zināma dzīsme. I katru dzīsmi ir izdzīdoši vairākie latgalīšu mokslinieki. Nu, sacēsim, tā, visas dzīsmes ir nedaudz savādākos, varbūt aranģējumos. Pat tādas kā cover versijas, jo pat reizēm citā pusēm stilā uztaisēts. I attīcēgi mokslinieki ir izdzīdoši katru savukārt stilā.
Itas albums ir tāds stilistiski interesants. Albumā ir arī daudz eksperimentu. Kā tu, nu, ka idejas autors komentē to, ka ir dzīsmes, kur ir salikti populāri latgalīšu šlāgeru muzikanti, piemēram, ar hip-hop izpildietojumu?
Es domāju, eksperiments ir izadevīs sokumā, kad mēs ar Arņas Labužaņu nu to visu tikai sokam. Arņam vairāk pīdar iniciatīva idejas saistībā, nu, izpildījuma saistībā ar katras dzīsmes pavadījuma stilistiku. Nu, tie ir jo nupalns, ir paldies jam. Nu, i tad jau līku klotan muzikantus, mēs tā esti zvītas gandrēšu eksperimentu saprotam, nu, ot, kur ar kaidu, kū varētu salikt, lai, nu, tas viss izavārtos interesni, lai ir kūpā, nu, gan nezinu, gan kapli kūpā ar Ingui Normundu var sadzīdot, i Vincentu Kūkoju vīnā dzīsmī, gan tāpat i Ausmeņa rekords ar Normundu Zušu, nu, tas ir brēnīgi, ka var vienā dzīsmi apvīnot līkās sokūtnieji, nu, pilnīgi dažādus stilus, katras no savas paudzes, katras ar savam izjēmam i pavasam savu dūmošanu pasaules uztveri, bet, nu, es domāju, tādā ziņā ir izadējus projekts, da jis nav komerciāls, da tī nav speciāli dūmots par kaut kādiem radioformatiem vai kaut kādam tādam, nezinu, specifiskam izjēmam. Tas ir tāds, kā es jau sacīju, tāds lels latgalīšu muzikantu veltījums Latvijas simtgadē.
Viskaisto kumētīņi jimšu pisēdus un dzēvusim milžu laimēgi. Viskaisto kumētīņi jimšu pisēdus un dzēvusim milžu laimēgi.
Attaisi lūku, ilai preta sauļu, ilpoj tu gaisu, pēc kura tik ilgi olki. Sunkojums krīsi, pareita rusulāņa Tu par to sapņoji namaloju katru dienu
Gai negaidīja, kur bija toļi, kur svešā zemī soli. Savu laimi meklēja, nazinot, ka jie jau pīdēr tev. Tie bija tova mēlo, kas gaidē, cik ilgi esi prūm, jei dīnes skaitā, ja.
Jei gaidās tevi tā pārējām, tu zini, es jūtās tev caur dabas imzini. Atsagrīz tieši skausini, vīnam jūnā dūsi, kā var riepusies, cik ilgi tu pats nesaprasi. Tā daudzīļi dēlēmi zemi sameklēt, atpakaļ dūdās saprūt, ka tev zin tepat.
Nā tu divsi veitu, lam boltim zīti mūzītāt.
Nā tu divs cilvēkam savu mēlu zemi pasaulēt.
Vai skaistoku meitīni, ģimšu pi sevis, un dzēvotsi mēlžu laimēji. Vai skaistoku meitīni, ģimšu pi sevis, un dzēvotsi mēlžu laimēji.
Beigos ir sagostais lols eksperiments, tad lola latgalīšu sazadzīdošanos, tās lols veļtījums Latvijas simtgadēji, nu, tīšanu latgalīšu muzikantiem, mokslinīkiem.
Iņi tikai nu latgalīšu mokslinīkiem, bet arī ir pīsaistāti Latvijā zinomī populāri mokslinīki, pat Renārs Kaupers, Valters Friederbergs, Joens Aišpurs, Kārlis Kazāks, nu, kā ir radās ideja pīsaistāt cilvēkus ar tādu atpazīstamu vordu.
Nu, i sākotnēji par to nebija domāts, bija domāts, nu, maksimāli daudz pīsaistāt tos vītējos latgalīšus, kas te ir, jūs bija, uz mums ir saraksta uzmatot kaut kur pori 40, kas jau ir diezgan liels cipars. Nu, praktiski visus mēs gandrēši dabom, kas fiziski uzpār bija, kam bija fiziski izpējams īrakstēt. I tad padruskai vēl rados, mēs redzējām, ka ir vīta, kur vēl kaut kādi plankumi, kur varētu īrakstēti. Nu, kad es atsevišķos panteņus vai atsevišķos dzīsmes, kad es pārtējusi, tad, nu, padomam, varbūt ir īspējams pīsaistēt i kaidu, kas, nu, kaču vai, kā saka, kam baba latgaļī, kaču kaut, nu, katras ūtras jau pornovadnīgi kļepojās ar to, ka baba un latgaļis, nu, respektīvi, apzinot i tūs pirmkārt, nu, tas kaču vai Renārs Kaupers, mēs ļoti labi zinām, ka tavs ir no preļu puses, i, nu, Joens Aišpurs, tāpat The Sound Poets solists, kam tāpat tavs ar moti toši ir viens no Dagdas puses, viens no Viļakas puses, tā ka, nu, to saknis katram ir, nu, i ko mēs raudzējām, nu, tad dabūt orā, nu, im tu latgalisku puiši pīkrita, es nebā pat nadūmājot, tas mēs uz drusku porsteidza, prīks, ka varam jūs dabūt, tai, nu, ka jī varē atrast laiku i varē īrakstēt. Īrakstē cīši breņēgi, cīši sirsnēgi, es domāju, katram būs izpēt un uzaklausēties. Kā tad Renārs Kaupers beidzot dzīt latgaļiski, es domāju, ļoti daudzi sen jau gaidā kaut ko tādu. I tas ir breņēgi, kad cilvēks nazakautrē no savam sakņam, i tīši ūtrēšo, kas liepējās ar to.
Cēļīs broļ
Guntis un Arnis, viņi, man liekas, ļoti, ļoti skaists dāvanu un latgalē gatavo. Jā, nu, man liekas, tas būs skaists disks un pīmiņu broļu. Tad mēs tāds interesants trio savienojamies. Savvaļņīgs, es un Jānis Aišpurs no Sound Poetiem.
Cēlīs broļ,
tev viegli bēt dzīdot latgaliski?
Es teiktu, ka salīdzinoši viegli. Salīdzinoši viegli. Un man teica, konsultēja, teica Izidors, tātad no Stabulniekiem. Īsti latgaliski runā ļoti labi. Jā, un viņš bija tā kā konsultants. Nu, protams, puiši studijā pakonsultē, bet arī Izidors pakonsultē. Un es viņam rādīju, kā man sanāca. Viņš teica, ka cīši labi bija.
Tad nokūtņā mēs arī, nu, prota vātras varam kaut ko latgaliski sagaidēt.
Tad redz, tas vētra ir kolektīvs, ja? Tas ir liels kuģis. Es drīzāk domāju, ka kādā koncertā mēs varētu latgaliski uzlaist un uztaisīt kādu pārsteigumu, jo nākamgad uz Latvijas 100 gadu mēs plānojam koncertu tūri un...
Koncerts Latgolā būs?
Vajadzētu būt, noteikti vajadzētu būt Latgolā, un es domāju, ka tad mēs kādu pārsteigumu latgaliski sarūpēsim.
Tai par īspieju dzīdot latgaliski izasoka Renārs Kaupers. Bet albuma vienam no iniciatoriem Guntim Rasimam vaicoju, kam pazasokūt tot itī muzikas ieroksti, tivokūs nedēļu laikā būs pieejami arī taustamā veidā kompaktdiska formā.
Nu, pirmkārt, paldies kultūras ministrēja samtgadīs birojam, kas itu iniciatīvu atbalstā īpat rūsino attēstāt, tā, lai, nu, lai tiešām tie ideja napaļīk tikai ideja, bet ir reāli realizēs. I gan tāpat ir par finansiālu atbalstu nīm paldies. Nu, projekta izdevies ir producents, ir Latgulas producentu grupa, paldies visiem tiem rūkiešiem, kas palīdzē gan ar tekstu korigiešanu, gan ar īrokstiem dažādos studijos, pēc tam, nu, tie īroksti tā kā veikti. Vismaz četros latgaļas studijos ir vēl, pēc tam mūsdienos daudziem ir īspējas ir sātas studijos ierakstāt kažku. Ir tādas īspējas tikai izmantot, tas, nu, tas bija laika ītilpēks process ļoti. Tas aizēma, nu, praktiski pusgodu darba, nu, tāda intensīva darba, nahliepšu. Tas bija ļoti laikītilpēks, bija cieši sarežģēti sarunāt, vīnoties gan ar pašiem mākslinīkiem par īrokstu laikiem, gan i, nu, ļoti daudz sarežģētu lītu, es nebāju apjumēgokīs projekts, pie kuru man rodies, es dažām esmu vispār strodojis.
Ar muzikālu materiālu jau mēs arī tagad nedaudz īpazīstinājām klausētos raidījumā pa mīsim Latgolā, bet... prezentācijas pasaukumi, vai arī, ja kāds citu raidījumu dzirdēsi, jam patiks tos dzīsmis, kā varēs pie tom dzīsmiem tikt?
Nu, ja diemžēl projekts, kā tāds naparēt citu disku pordūšanā, laist, nu, komerciālā veidā, bet jūs būs kā prezent materiāls gan visiem tiem, kas ir īdzīdojuši tu disku, gan i daudziem citiem ar Latvijas 100 gadi saistētiem i Latgaļas kongresa organizatoriem i daudziem citiem cilvēkiem, bet tos visas dzīsmes varās, mēs jūs pīdosim pirmkārt visam radiostacijam, tāpat jūs varās škārstieklā klausētīs, gan YouTube būs atsevišķa sadaļa, kur visas dzīsmes būs pieejamas. I tāpat mēs esam plānoši, kā saka, mūsdīnu strāmēšanas resursus, gan Spotify, iTunes, ielikta, lai cilvēki, lai ir brēva pieeja tom dzīsmi, lai var klausāties, nu, jebkurā no tiem resursiem. Tā, ka. Bet prezentācijas ir, pasaukums ir plānots Reigā 18. aprīlī. Sekojam lietas informācijai, veramēs, kas tad kuri būs. Es domāju, ka kādā radē vai televizē tāpat būs papildus informācijas dažādas par... Gan aicināsim tāpat projektā izsaistētos mākslinīkus, lai toži pastosta kaut ko padzīti tādā gurā.
Ito latgalīšu muzikas jaunuma viens no producentiem i dzīsmu aranžātojas ir Arns Slobožaņins. Tu pats i tom visam dzīsmiem taisījai aranžījumus viens pats?
Nu, tas vispār stos, sociās tā, man uzruno Guntis un saka, ka ir tāds projekts, un kuru ir gotovi atbalstāt finansiāli kultūras ministrēja un Daugavpils novada dūme. Ļaus paļdis ir tam divam organizācijām, ko jūs mums īdeve drusku naudas. Tas viss ir tīsam ļoti drusku, dēļ to, ka nu, vienīgais, ka mēs varam atceļaut samaksot bija nu, par pašu albuma izdūšanu, tū tirāžu par albuma miksu samiksēt un arī samaksot muzikantiem, kuri izpieļējuši pavadījumus. Tu pamatu, domāju, es, nu, tu pamats stilu un tos idejas, tā kā es ģenerēju, kā es gribu tos dzīsmes dzirdēt. Bet katrs mākslinieks un katrs muzikants, kurīs izpieļā savu instrumentu, jūs noceklot ar savu pīnasumu. Un itu albumu varētu nosaukt par tādu pasaules muzikas labu paraugu, dēļ to, ka, nu, ir bungis, ir basgitāra, kurā es tā kā, nu, pasaku apmēram. Nu, man ir apmēram izaveidojis tas prīkstots, kā tie dzīsmes skaņās. Un tad es pasaku bundziņīkam, ka tev jospēlē tā, tureiz basgitārists, kas bija Valdis Rundzāns vai nu Mārcis Lipskis vai es pats, tad pīzalāgom tom bungam, ritmiski un stilistiski un pūrēji visi muzikanti, kā piemēram trompetists Stanislavs vai gitārists Māris, tad jī jau poši lika savas idejas viersam un attolinot īspieļā, nevis uz vītas kūpā mēģinājot, bet atcerunotīs. Pusam citā Latvijas galā to darāja. Pa cik tie ir lobi muzikanti, jim bija izraizis saprat nekādā stilā to ierakstāt, bet tomēr vienlaicīgi jī deve kaut ko nu sevi sklot.
Jēmu šo staļīs jērmu zirgu, jo aš un mēlos apsavērt. Jēmu šo staļīs jērmu zirgu, jo aš un mēlos apsavērt.
Dāmas ceļā nav tajūj, blūzas vīzek un mieliņš. Dāmas ceļā nav tajūj, blūzas vīzek un mieliņš.
Uci, liuli, jauna meita, drežtu būsi mūna Nusiau tiešu tavam ziņu, lai pordėvė visu zemi Jemšu pūdėlėm, kur torba rūpšu smėlinė mūgūra Juošu tuoli, kur skaņi putnu reiti Voj aizazara, kur balti barzi
Mēs ceram papildinot tu latgalīšu zelta dzīsmu klostu ar savam dzīsmam, nu Redzēsim, vai jūs izturās to laika porbaudi, bet, nu, katrā gadījumā itam 12 dzīsmam, kuris izavieļāja vairāku cilvēku žūreja. Tas nav tikai mūsu tāds, mūsu izvieļa un mūsu, tad, nu, sacēt, vienbalsaino vai divu cilvēku izdūmo tos 12 dzīsmes, bet, nu, žūreja salasāda. Tas viss aizniem, man šarmuļi skrīn pori tagad por kauliņiem, kā stūstos, tas ir ļoti skaists projekts, un ja mēs tā aiztenībā pareikinājam, tad tā ir izadevīgi savienot nesavienojumu par to, ka šlāgeristi ir sazavienojuši ar alternatīvos muzikas porstoviem, folk mūziki ar rock mūzikim, pop mūziki ar reperim.
Toli dzīvoj mana mēlo, asit nevaru sazatikt, jimšu staļī sērmu zirgu, Jošu mēlos apsavērt, jošu mēlos apsavērt.
Dēļ ko itam diskam tīši itaic diska nūformējums, voceņa nūformējums, kur kempa trasu un attāli treiz zvaigis ņisī kongresa fotogrāfējis?
Nu, man vispār patīk, ka vienmēr visiem saviem izdotījiem muzikas diskiem spēlētīs ar nūformējumu un padarāt to nūformējumu simbolisku. Jo es uzskatu, ka diska nūformējums ir tikpat svarīga sastodaļa, kā jo saturs. Un ko tas līdzinoja? Tos treiz zvaigznes, pirmkārt, dzīsmī pīmiņa broļa ir tāda frāze, lai trešo zvaigzni atkon spēdāt sok. Un trešo zvaigzni diska vocinē ir Franča Kempa bilde. Trasuna bilde, sokot no kreisos pusis, pa vidu ir kongresa bilde, kūbilde, un lobijā pusi ir Kempa bilde. Tad, nu, Kempa zvaigznei atkon jo sok ir spēdāt. Jei ir napatīsi nūdzāsta, Kemps ir pēc munam dūmam bejis izcils politikis, nanūviertāts, un nesaprast un kolorīts un ekstravagants. Nu, nomalnots, un tad tā trešais zvaigznē joizadagās. Tāds ar to diska viestījums.
Tikur saulem raznes viļņus maldojās, tikur salds par rudzu laukim saulis storus prīcojās. Dzīvoj prīkā latgalīši, bādos prīku meklējū, mīlēgi ir labi cīši par tavu zemi uzdzīdot. Mīlēgi ir labi cīši par tavu zemi uzdzīdot. Latgaleitam!
Reini gūko pasaulī!
Latgaleitam!
Kur ar dzīvot mīlēgi? Par tavu sevi prieļīgu, dzīzmēs uzcīdoti slavēt, kādu vīnu vīņēgu. Dzīzmēs uzcīdoti slavēt, kādu vīnu vīņēgu.
Paīs godi būsu saliks, maņās īsvis nasvarīgs. Mūsu nabūs īsvis paliks, likums ītis namaņēgs. Tevas prīkā latgalīši, pādos prīku meklējūt. Mīlēgi ir labi cīši, par tāv zemi uzdzīdūt. Mīlēgi ir labi cīši, par tāv zemi uzdzīdūt. Latgalītēm!
Reini gūko pasaulī!
Latgalītēm!
Kur var dzīvot mīlēgi? Prīcot īsi dzīzmi dzīvo, var tāvu sevi brīnēgu. Dzīzmēs uzcīdoti slavē, tādu vīnu vīņēgu. Dzīzmēs uzcīdoti slavē, tādu vīnu vīņēgu.
Paldies šodien par īskatu jaunajā albumā Ceļīs broļi, kurīs jau pavisam dreiz tiks izdūts arī diska formā soku Guntim Rasimam, Renāram Kauperam, Arņam Slobožaņinam. Bet raidējumu pimūsim Latgolā turpinoj Dace Dambe ar Latgolus ziņom eisumā.
Latgolus ziņis.
No 6. aprīļa Latvijas televīzijā piedalos Latgoles kongresam veltētu viesturisku raidījumu ciklu, kas stilistiski izakļauj Latgoles stostu citādi latviskais ītvaros. Kā vieste informācija LTV sātas lopā, katra raidījuma pamatā būs stosts par vīnu personību. Latgoles kongresa delegatu, kuro dzēvis ceļš pirma i 5 kongresa spilgta ilustrē Latvijas viesturis krustpunktus. Pirmo raidījumu varūns būs Stanislavs Kambala, vīnēgijs no Latgalīšu, kurš pīsadēlē Latvijas vairsts proklamiešanas akta. Bet Reigas Latviešu bīdreibus noms 3. aprīlī 6. stundēs vokora aicināja iz Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesoris, Boltu valūdniecības katedras vadētojas filologijas doktoris Lidejas Leikumus prīkšlasījumu Latgalīšu valūda Latvijā mītīja patīseiba. Prīkšlasījums būs veltēts Latviešu rokstu tradicējai, kas viesturiski izaveidojas iz Latgalīskos izlūkšņu pamata 18. Gadsimta pūļu vidzemī. Atsatīsties ar porovumim, pīdzēvojas latīņburtu drukas i citas aizlīgumus vairokort reformāta. Izdzēvojusai pastov arī mūsu dīnos, aplīcinodama savu dzēvotspieju i pīsakot dzēvotgribu daudzveidēgavus izpaudumus. Prīkšlasējums notiks Reigas Latviešu bīdreibas noma kluba zalā Ieja Breiva. No 6. aprīļa do 8. septembra Latvijas Nacionālajā viesturis muzejā Reigā būs apsaverama mobilo izstode Latgales kongresam 100 i izstode Latgales keramika tradicionālais un mūsdienīgais, informēja muzeja porstvoju. Arī to savējās Latgales ciklu muzejas aizsots Latvijas simtgadēju veltētu notikšanu programmu izceļot Latvijas apsavīnošanos idejas nostiprinošanu 1917. Gada pavasarī, kai īpašu nozīmēgu vaļas veidošanos procesa sastāvdaļu. Bet līdz 20. aprīļam izskaitot var pīzaregistrēt klausētoju rindos Latgoles simtgades kongresam, kas notiks Rīzeknē ito gada 5. 6. maijā. Tī, kas būs pīzaregistrījuši, var pretendēt iz klausētoju apliecības īkļūšanu i galvenīs pīsatelēt balsojumā par reicības komitejas izveidīju rezolūciju. Pīzaregistrēt kongresam var Latgarīšu kultūras bīdreibas mojlapā. Plenārsēdes i diskusējas varēs redzēt arī tīšsaistī.
Ar Raidījums Piemēram Latgolā šodien izskaņ. Raidījumu veidoja producentu grupa Lītišķo Latgola. Pirmatskaņojumus no Latgolas kongresa 100-gadēja veltieto muzikas albuma Ceļīs broļi jūsim pīdovoju as Tenis Bikovskis, bet Latgolas ziņas eisumā sagatavē Dace Dambe. Klausīs raidījumu Piemēram Latgolā arī internetā latgala.lv, lakuga.lv i Piemēram Latgola.lv.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.